Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Det er endnu en gang blevet tid til Farao Cigar. Velkommen. Nu må jeg hellere lige starte med at tænde min cigar. Og holde fast i traditionerne. Det er jo blevet køligt udenfor, og jeg er blevet en lille smule snottet. Det må I undskylde. Jeg håber, jeg kan undertrykke det værste snøvleri. Sidste lørdag aften begyndte jeg jo på en lille roman af Marie Bregendahl. En klassiker i dansk litteratur. En vidunderlig fortættet skildring af en stovt bondekone, sandsynligvis på Marie Bregendahls egen hjemmeegn oppe ved Skive. Hun hedder Anne Gram, er mor til 8 børn og skal nu føde nummer 9, og det er ved at gå helt galt. Handlingen udspiller sig inden for en dag og en nat. Meget koncentreret. Og der sker ikke andet, faktisk, end at moren ligger i en langvarig barsel, som begynder at være livstruende. Men da hun har drømt på et tidspunkt, at hvis der bliver kaldt på en læge, så vil hun dø, men hvis hun klarer det uden læge, så vil hun leve. Så får hun altså gennemtrumfet, at lægen ikke skal hentes, selvom der holder en kal parat med en forspændt vogn. Han kommer ikke afsted, før det er for sent. Nu foregriber jeg allerede begivenhedernes gang, for så langt nåede vi altså ikke sidste lørdag. Men de her 8 børn, og især den ældste pige Lise, det er sådan set gennem deres og især hendes øjne, at vi ser hele handlingen. Og det er jo noget, der er ganske interessant for både Marie Bregendahl selv og de andre forfattere af den generation, som professor Svend Møller Christensen har kaldt den store generation, eller det folkelige gennembrud har man også talt om. Altså alle de her mere eller mindre hjemstavnsagtige digtere, som skrev om deres hjemstavn på landet, og som også var folkelige i den forstand, at det var en masse sendnavne, der pludselig holdt deres indtog i kunsten. For det var ikke kun litteraturen, det var jo sådan set også billedkunst, og til en vis grad også musikken. Svend Møller Christensen har både Carl Nielsen med i sin beskrivelse af denne her store generation, og malere som Peter Hansen og Niels Larsen Stevns og Johannes Larsen, og nogle af de forfattere, som ikke lige vi kender som sendnavne, for eksempel Johan Skjoldborg og Knud Hjortø og Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl, de var faktisk født med sendnavne, men har så taget tilnavne eller taget deres fødested som navn. Og så er der en, som mærkeligt nok gjorde det stik modsatte, Tøger Underbjerg, droppede Underbjerg og kaldte sig Larsen. Tøger Larsen, den store limfjordsdigter. Ellers så beholdt de sendnavnet, men satte lidt bagefter, som for eksempel Martin Andersen Nexø. Jeg skal komme tilbage til, hvad der karakteriserede denne her generation, som Marie Bregendahl er et fuldgyldigt og værdigt medlem af. Men nu synes jeg lige, vi skal se at komme i gang med historien. som jo altså er den, at børn, de store børn er nede hos deres bedstemor lige i nærheden. Bedstemoren sidder oppe i barselstuen, og de to største piger, Lise og hendes kusine, har lige været en afstikker oppe på gården for at prøve at finde ud af, hvad der egentlig sker. Og det går jo så op for dem i al sin gru, at moren ligger der og skriger og skriger og har frygtelige smerter. Og det trækker ud, og alle tager det meget alvorligt. Men altså, de hører som den her drøm, som betyder, at lægen bliver altså ikke hentet. Der er en jordmor. Og så er der de ældre og mere eller mindre kloge koner på stedet. Bedstemor Kirsten og kloge Signe, en pige i huset, som får sagt nogle af de sådan mere folkelige moraler omkring det, der sker. Men de to piger kommer så tilbage til bedstemors hus, hvor nogle af de mindre ligger og gemmer sig under ovnen, og det lykkes Lise at få den puttet i seng. Og så kommer der også lige, det fik vi lige med her, at Lise begynder at huske, at læreren i skolen lige havde fortalt noget om bønnen Guds vilje ske. Og han havde fortalt, at det godt kunne komme de tilfælde i livet, hvor det kunne være svært at bede den bøn, fordi vi ikke rigtig stolede på vor Herre, eller fordi vi i virkeligheden ikke ville have andet af Gud end det, som let og frydefuldt var. Men ikke til lige bære, hvad han sendte os af tungt og sorgfuldt. Og derfor så har Lise faktisk oplevet, hvad læreren mente med det, og hun kan ikke bede en bøn. Hun kan ikke bede fader, hvor hun går i stå i den, fordi hun er bange for, at Gud har nogle planer med hendes mor, som hun ikke kan acceptere, for nu at sige det på den måde. Det kunne jo ikke undgås, at denne Lises smerte og grebethed gjorde et stærkt indtryk på de andre tre. Der slog en stor tyngsel ned over dem, som de lå i deres ovnkrog og lyttede til hendes ravende trampen ud gennem de mørke smårum og krinkelkroge, bedstemorens hus havde så mange af, hørte hende åbne de mange skramlende klinkefald og febrilsk som i tankeløshed trække dørene huggende til efter sig, uden dog at lukke noget sted. Lise var ikke alene den ældste af de fire, hun var også den ledende iblandt dem, og nu da hun var borte, hvad skulle de tre andre vel så tage sig til? Ja, for Lise er altså gået alene ud. Hun vil være alene med sin sorg og sin frygt, og hun er gået ud gennem bryggerset og bagekammeret og helt ud i det mørke tørveskur. Lad mig være ene, havde hun sagt. Ja, så burde de også lade hende i fred. Men nu var der så langt ud til hende, de kunne dog vist gerne være hende nok så nær. De havde også rejst sig op fra lejet under kakkelovnen, og da den første stærke overraskelse over Lises bortgang havde lagt sig, listede de afsted med krogede knæ og famlende trin i samme retning, Lise formodedes at være svunden. Elsbeth og Grete, det er de to kusiner, var ikke så lidt mørkerejede, så de var stærkt trykket over brystet ved denne tur og følte sig tykke og svulne i halsen. Helga, som er Lises mindre søster, derimod var vist ikke ængstelig i mørke. I hvert fald mærkede man ingen famlen hos hende. Tørvehuset var ikke noget rigtigt bygningsværk. Det var blot nogle stolper, der var rejst et stykke uden for gavlen og forbundne med denne ved et lavt stråtag. Somme steder var der klaske nogle murstensbrokker op imellem stolperne, andre steder var der kun dækket med nogle halvrådne brædder, der sad på kryds og tværs, som det bedst kunne falde sig. Da der netop for tiden var faldet et par af de murede bindinger ned, faldt der lidt af det stjernelys, den mørklædende høstaften gav ind i det trangrum. Og ved dette stjerneskær skimtede de den lysklædte Lise, så hvordan hun flyttede sig omkring i uro, snart lænede sig op til en tørvestabel, snart viste sig over i åbningen ved den nedfaldende mur, og snart igen stod og pikkede og pillede med sine urolige hænder ved de påslåede halvrådende brædder. Det kunne ved en anden lejlighed måske nok have faldet de tre tilskuere ind, at når deres velkendte legekammerat opførte sig så aparte, der kunne det være for at gøre sig interessant for dem. Især da Lise ikke var fri for under tiden at have en sådan tilbøjelighed, eller synes at have den. Men i denne stund havde de ingen mistro. Hendes stemning var ægte, og hendes rådvilde omvanken fremtvungen af pinen i hendes sind. De følte det med vished. Derfor blev de heller ikke ved at stå og se på hende, men listede blufærdigt væk fra døren. Monstro Lise svedte nu. Monstro hendes sved blev til blodstråber, der faldt på jorden, som i Jesus ikke et semen have. En tid gik de tre og holdt ved andre i hånden og vankede således frem og tilbage i en lang, smal gang, der var langs med bagerovnen og gruen, hvorfra de med mellemrum kunne kaste et blik over i tørvehuset. Og her så de der glimtvis Lises lysklædte skikkelse, der stadig flyttede rådvildt rundt mellem de mørke tørvestabler. Men så følte de, at det heller ikke var rigtigt at være der. Det trak desuden også så stygt derovre i bedstemorens udenomsbekvemmeligheder, de kom til at fryse så slemt af. Omsider famlede de der atter tilbage til deres lille sovekammer. Og herind kom så også Lise efter nogen tids forløb. Der var hun blevet mere rolig. Nu kunne hun godt bede bønnen, sagde hun. Nu kunne hun. Hendes stemme lød helt fast, og der var kommet noget varmt og kærligt over hende, sådan som hun i mørket famlede om med sine arme, til hun havde fået rørt ved et maltræ og fået dem så tæt ind til sig, som det var muligt. De forstod nok, at hun havde udstået striden alene derovre i tørvehuset og havde bedt bønnen der, så de ventede ikke, at hun atter i deres nærværelse ville bede fader vor højt. Men Elsbeth spurgte hende, om der alligevel ikke var et eller andet, som hun syntes, de skulle bede Gud om. Ja, sådan for at vi kunne bede fællesskab, fuldførte hun. Ja, skulle vi ikke bede vor herre, at han snart vil gøre din mor rask igen, spurgte også Grete. For hvis nu Lises mor levede, så syntes hun også, at det kunne være godt, at hun ikke skulle ligge syg for længe. Men Lise sagde nej. Nu skulle de bare bede, ske din vilje, for så var der ikke andet. Nå nej, det var vel også rigtigt nok. Det var jo egentlig nogle sørgelige ord, Lise sagde, og en opgivende udvej, hun anviste dem. Men der var kommet en mærkelig lys klang i hendes stemme, som virkede varmende og løftende. Det var vist sådan noget som håb, og det ville de gerne hjælpe hende til at holde fast ved. Der var ingen af dem, som sagde noget, men kusinerne tænkte som så, nu tror Lise ganske bestemt, at sådan noget forfærdeligt, som at tage deres rare mor fra dem, det er noget, hvor herre aldrig kan ende at gøre. Det var nok derfor, hun kunne bede den tredje bøn. De syntes også, det var kønt, hvis de nu kunne tro så sikkert på vor herre i det stykke. Og det kunne de vel sagtens nok, tænkte de videre. Nu ville de i hvert fald ikke røre mere ved den ting, men ligge og tige ganske stille, for ikke at forstyrre den gode stemning. Men så, midt i hyggefølelsen og stillheden, så var Helga igen over dem med sin uberegnelighed og forstyrrelse. De havde godt lagt mærke til, at hun ikke havde været så ivrig som kusinerne for at komme ind i det lille armomslyngede forbund, og nu blev hun helt stiv og stind i kroppen. Det er altså lige godt, enten hvor mor dør eller lever, kom det fra hende et hånsk og ironisk tonefald. Ah, tig du nu bare stille, råbte de alle tre lige i munden på hverandre. Det var næsten, som de havde ligget og ventet på dette bagholdsstik. Tig du nu bare stille. Ja, tig din grimme en, råbte de til hende. Og hun fik nogle faste puff og skub væk fra klyngen med hende, den ækle en, den drillepind. Og navnlig kusinerne var rigtig opvirret. For nu, da de havde fået Lise her ind til sig igen, og ikke mere skulle savne hende, eller ligge og tænke sig hende vanke fortvivlet om ude i det fæle, sorte tørveskur, så var det da ikke nogen ting lige at give sig til at gøre hende ked af det igen. Næh, de ville være rigtig tæt sammen med Lise. Rigtig, så hun kunne mærke, at de holdt så meget af hende. Forfærdelig meget. Og de søgte ved blide kærtegn at dulme på såret efter det tvivlens brødstik, Helga havde givet. men deres sind og tanker var det nok alligevel ikke fri, at de gav Helga ret. Det var jo ikke muligt at få det til at være lige godt, enten Gud lod moren dø eller leve. Nej, nej. Det ville i hvert fald være langt, langt lettere at holde af Gud, hvis han ville lade hende leve. Og så må de jo snart ydmyge sig for Helga og famle frem til hende. Det kunne jo ikke blive til fred og ro, hverken under kakkeloven eller i deres hjerter, med følelsen af, at der lå en i mørket og var forstødt og forskudt, især hvis det nu var denne ene, der havde ret. Og da Helga ikke gjorde tegn til at ville søge dem, så fik de nok krybe ind i krogen til hende. Det gjorde de så. Da de så alle fire igen var blevet tæt forenet, da var de så udmattede af sindsbevægelser, at de ikke kunne våge længere. De stærkt spændte følelser slappedes, deres timelange uro dæmpedes, og der faldt træthed over dem og trang til søvn og hvile. Lidt efter slumrede de stille ind hos hverandre. Kapitel 6. Blæsten tog stadig til i styrke. På hver time, der gik, rejste den bedre på sig, og imellem kom den strygende med favnen fuld af piskende, surt kolde regnbyer. Skønt høsten ikke var til endebragt, var natten udendørs dog rå og kold. Der var også mange kreaturer rundt om i sognet, der den nat rev sig løse på ægerne og for brølende omkring for at finde en sandbrink eller en udgravning, hvor de kunne klumpe sig sammen og få en smule læ. Morgendagen viste deres lysbrogede, forkommende klønger dernede over Mollerup og Holmebyens lavninger. Også hernede ved Kirstens sølle, svejrykkede, brystfældige hus havde blæsten efterhånden fået travlt og rendte og pustede ondt om gavlhjørnerne og trommede på de lugte luger og døre, så der nu blev fuldt op af mærkelige og mystiske lyde. Det knagede i de spinkle møre spændetræer, det rev og ruskede det forlappede hustag, og de småruede skævt siddende vinduer sad imellem i en klirrende klammer. Men her var det nu lige meget med både vind og vejr og klammer og larm. Til her, til den lille koloni af urolige småfolk, var der kommet en hjælper. Søvnen. Der er ingenting i verden så læskende som søvn, havde kloge sine en dag doseret, og som altid, når hun ville give af sin dybe livsviden, talt i dette underlige, højtidelige på stillesprog, der hvis lige lejligheder var hende egen. Søvnen er den bedste, den barmhjertigste af alle. De om en plages af sot og syge, om en drages med sorg og kummer, om en er i fare eller en er i nød, lige meget, kan en blot falde ud i søvnens vold, da er det over alt sammen. Der får en lindring, og der får en fred, og der kommer den søde, søde glemsel med sin befrielse og udløsning. Sådan havde hun talt den gamle pige, og sådan var det også gået her. Søvnen havde hjulpet, den havde taget småpigeren i sin dulmende, befriende favn. Det var vel ellers nok et temmelig køligt leje der på det bare sandstrøede gulv. Men børns blod løber hurtigt, og sunde barnelægemer fungerer jo omtrent som små liflige selvkogere, og de mærkede intet til kulden. De sov. Det var et hårdt og ubekvemt leje, men de lå tæt og blødt ind til hverandre, som en flok hundevalpe, der ruller sig sammen og kryber ind hos deres mor. Når undtages Lise, der engang imellem kunne vælte sig noget tumlende omkring, fordi resterne af den udstandende sindsbevægelse endnu sad hende i kroppen, lå de så stille og roligt og rørte kun sjældent på lemmerne. Og kan ske, hvilte de bedre end så mange mellem bolstre og dun. De sov så trygt og godt. Nuets plagsomme uro, moderens lidelsesfulde skrig, angsten ved at tænke på, hvad fremtiden mulig ville bringe, de kendte i øjeblikket intet til noget deraf. Til den søde, søde glemsel var nu kommet til dem og havde forbarmet sig over dem. Og de var heller ikke lette at vække igen. Blæsten og alt den ståhej, den lavede, kunne ikke gøre det. Alt knirken og knagen og vinduesklammer var også uden virkning. De blev ved at sove. Sådan var der gået timer. Det gamle ur i krogen havde slået 11, halv 12, 12, halv 1 og nu sidst 1. Og ingen forandringer var sket. Så pludselig fløj Lise op af søvnen. Hun stødte mod, slog hovedet og tumlede i det hele lidt forvildet omkring, men fik sig dog temmelig hurtigt viklet ud fra de andre. Med et par tag sad hun oprejst. Hvad var det for en rullende, rivende, ratchende lyd, der havde vækket hende? Hun hørte den ganske tydeligt. Det var ikke blæstens knirken eller klamren. Det var noget, der lød som et par kraftige hænder river stærkt stivet sirts over. Sådan lå lyden endnu i hendes ører, blot mange gange stærkere og hårdere. Var det en vogn, hun havde hørt? På vejen derneden for bedstemors hus? Vejen, der nylig var gjort i stand med grove skærver? Åh, ja da. Var Niels Poulsen nu alligevel kørt? Hun kravlede tungladende ud fra lejet under ovnen og kom om sider på benene. Hendes opbrud vækkede de andre tre små piger med. Hvad var der? Hvad var der? Spurgte de og knikkede de søvndrukne øjne. Og da de hørte om grunden, kom de til at ryste sig, tænderne klapper i munden på dem. Åh, ja da. Så måtte de alligevel sende bud efter doktoren, gik det gruende igennem sindene. Og en for en kravlede de frem for ovnen og kom på benene, mens de stadig blev ved at ryste og hakke tænder. Jamen, så måtte de op på gården. Ja, det måtte de. Når det stod sådan tæt op, kunne de ikke forlange børnene længere skulle blive hernede i dette ensomme, skrækkelige hus. Nu måtte de have lov til at komme op til de tændte lys og de voksne mennesker. Andet kunne det ikke være. Og de begyndte straks at gøre sig rede til opbrud. Javel, der var Hans og Hanne, som lå og sov der i bedstemorens seng. Det var ikke rart at gå og lade dem blive liggende alene her. Nej. Men kald på dem turde de heller ikke, for sæt de ikke kunne finde deres klæder i mørket, eller se at få dem hægtet eller knappet om dem. Hvad så? Og de trippede lidt uroligt og pillede så ømt ved dynen, i det de stoppede ned om den. Men det var lige meget. Afsted måtte de. Derover var de klar. Endnu et sidste kærtegnende klap på dynen, og de listede ud og lukkede stille dørene efter sig. Der var så bælmørkt ude nu, og en regnbyge piskede på. De fire stod i læ i nogen tid op under de store træer. De stod og lyttede op mod gården. Skrigene derop fra sovekammeret. Hvorledes? Var de forstummet? Da de havde stået stille lidt inden for lågen, skuldrede de over i en anden havegang, hvor de mente, at vinden måtte bære lyden fra gården mere lige ned til dem, og så stod de også stille her og lyttede. Nej, de skrækkelige, vonde og jamrende skrig, de lød ikke mere. De stod og stirrede op mod stuehuset med skærpede, spændte sanser. Den lange række oplyste vinduer var ikke formindsket. Det så snarere ud, som om der var kommet lys i et par kammer mere. Der gled også bestandig skygger forbi bag ruderne, og i de mørke stuer kunne der indimellem pludselig ses en eller anden glide igennem med tændt lys i hånden, så der var nok stadig meget bevægelse og optagethed over menneskene derop. Men hestehovene skraben i stenbroen hørtes ikke mere, og heller ikke de skrækkelige skrig. Betød dette, at alt nu var godt, eller hvad? Kunne det tænkes, at Lise havde hørt forkert? Var det kanskje bare noget, hun havde drømt, dette med den forbifarende, hastigt rullende vogn? Eller var moren kanskje allerede død? Ja, nu fik det gå, som det kunne. Nu måtte de derop og have besked. Så fik den at være, som den være ville. Og de styrede frem mod det oplyste hus. Så hurtigt mørket og den stride regn tillod den det. Da de var nået helt op, vendte de sig og stod stille lidt. De stirrede i retningen af bedstemorens hus. Tænkte de på alt det, de havde oplevet dernede, fra de ved aftentid havde leget og danset, så støvet virvlede om dem, eller gruede de for, hvad de nu kunne vente sig? De kunne ikke siden huske det. Men da de fire små piger kort efter dukkede ind over den skæve bagdørs høje tærskel, der var der kommet noget næsten livsprøvet over dem. Så dybt alvorlige så de ud. I lytter til Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao. Og i aften læser jeg den roman, jeg begyndte på sidste lørdag. Marie Bregendahls En dødsnat, som udkom første gang i 1912. Og her kommer 7. kapitel. Håbet. Håbet. Hvordan hænger det mon sammen med denne underlige følelse? Hvordan? Det var tjenestefolkene på Broholm, der en dag i en ledig stund var faldet i forundring og diskurs over dette tema og drøftede det både vidt og bredt og længe. De kunne imidlertid end ikke komme overens om, hvor håbet havde sit sæde. I hovedet, i brystet eller kan ske andre steder, og det lykkedes den derfor ikke at få begrebet synderligt klaret. Men klogsigende, for hvem næsten ingen af livets foreteelser var fremmede, vidste naturligvis også en del om håbet, og som det var hendes sædvane, meddelte hun gerne de andre af sin viden. Ligesom det var vinden, der drev Jens Fiskers, det nye sejlskib, dernede på Hellesøen, forklarede hun, og ligesom det var vandet i mølledammen, der fik alle møllerens kværne til at sigte og male og grutte og alt slidt, sådan var det også håbet, der drev menneskenes børn og alt deres værk og virken. Håbet kunne ligge så lyst og fast hos folk, og det kunne være så vinkende og opmuntrende, så alting gik så frydefuldt og let, ret som fod i hose. Og så til andre sider, se, der kunne håbet være så sejt og så standhaftigt i en, så rent ud, som det næsten ikke var til for nogen jordisk magt at få det udryddet. Ja, når der for eksempel kom modgang, når det så sort ud, når det ligefrem kunne stå sådan for en, som livet ikke var til at bære længere. Hvad var det vel da, der kom og holdt en oppe? Hvad var det, der kom og viskede om dit og dat, så en alligevel ikke gav helt fortabt? Håbet var det. Ja, lige netop det, nikkede Signe med sit tunge tænksomme hoved. Ja, 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 og siger jeg for ramme alvor, at når en har håb, så kan en næsten alt, hvad det skal være, endte hun og løftede højtideligt den højre arm i vejret. Den store gårds mange tjenestefolk modtog sandt at sige ikke altid klogsignes visdom med lige stor ærbødighed, og i en dag, hun talte om håbet, var der flere, der kom med mindre heldige bemærkninger. Siden håbet kan udrette så grov mad, så tror jeg, at jeg vil tage og håbe på, at min hytte en af de første dage skal blive bygget om til et grevslot, snærede Stine Høstkåne. Christian Stav ville derimod have håbet skulle hjælpe ham at overvinde alt den modgang, hans bjørne forvoldte ham, når han skulle have dem trukket over Kibækbakken. Og Jens Heigut, den næsvise knægt, forhørte sig om, hvorvidt det kunne tænkes, håbet kunne skabe den livsprøvede kloge Signe om til en pure og uberørt ungmø, og så videre, og så videre. Alt dette vås svarede Signe jo ikke på. Hun var også så heldig at være noget tunghør, så der var mange ting, hun havde let ved at lade glide forbi. Men lidt efter fortsatte hun sin egen tankegang. Ja, kunne det egentlig siges, at de mennesker, der ikke havde noget håb i deres hjerter, levede? Signe mente nej. Forstår sig at drage deres svær, som hun udtrykte sig, det kunne de jo nok. Men sådan egentlig det, som Signe ville kalde liv, det troede hun ikke fandtes i dem, der intet havde at håbe på. Det var klog Sines mening om den ting. Håbet kom også til Broholm i denne underlige, oprevne nat. Det blev ganske vist ikke noget langt besøg, og det var ikke i nogen strålende eller lysende form, det kom. Ikke heller var det fast eller urokkeligt, som Sine havde sagt, det kunne være. Men der var dog et par timers tid midt på natten, hvor et skær af håb og fortrøstning var faldet ind over de fleste sind, og sad der og varmede og holdt modet op, til trods for, at døden hvert øjeblik dukkede op i tanker og tale og forestillinger. Det var den tid, man gik og ventede på doktoren. Man havde jo gået så mange timer og set på dette køretøj, der holdt der foran trappen. Forspandet var skiftet flere gange, og ikke vidst sin levende råd, vredet hænder og klynket og klaget. Til sidst var altså rådvildheden og fortvivlelsen blevet så stor, at da man omsider fik Anne Grams tilladelse, og vognen rullede afsted, føltes det som en stor sejr, der straks strammede modet og håbet op. Dette var dog en handling. Det var at foretage sig noget, i stedet for stadig kun at se ørkesløst og uforetagsomt til. Nu kom jo doktoren, ham de så længe havde ønsket at få fat på. Dette måtte dog give en forandring på forholdene. Og hvorfor skulle der ikke blive en forandring til det bedre? Hvorfor skulle de ikke tænke, doktoren kom som en hjælper? Jo, når nu doktoren kom, så blev nok alting godt. Dette blev omkvædet på alt deres tale. Jo sortere udsigterne var, jo sværere det blev at nå håbet, desto fastere holdt de på det, når det glimtede frem. Nu kom doktoren. Og når nu doktoren kom, så... Sådan tonede det igennem al ynk og elende. Og denne håbets tone nåede også om sider frem til de fire små piger, der kom skuldrene ned fra bedstemorens forladte hus. De var så sky og ængstlige for at trænge sig frem og vække kvindfolkens opmærksomhed, hvorfor de længe holdt sig tilbage og stod og dukkede sig i skyggen der borte ved indgangen til de egen køkken. Den, de først fik øje på derovre, var Stine Høstkone. Hun stod og hang op mod væggen med et knækket tællelys mellem fingrene og græd med skrækkeligt forvredne ansigtstræk, sådan som små børn kunne skære grimasser i arigskab. Jamen så var moren vel død? Jo, det igennem dem, og de trak sig uvilkårligt længere tilbage i skyggen. Men det var ikke sorg, der havde overvældet Stine. Snarere det modsatte. Hvor var det godt, vi fik Niels Poulsen afsted, udbrød hun, da hun kom til mælet. Jøsses kos, hvor var det godt. Og hendes stemme havde klang af befrielse og glæde, så små pigerne vågede sig lidt frem efter igen. Noget efter kom den lille Bodil Dalgaard, der gik til hånden derinde i sovekammeret herud, og hun gik lige hen til køkkenbordet og lod sig falde knækket ned over bordpladen. Man kunne se af bevægelsen på hendes opadvendte ryg, at hun græd. Og igen jo det igennem børnene, ja, så måtte det vel være forbi da, og de dukkede sig ynkeligt. Men Christense og Stine gik hen til Bodil for at trøste hende. Giv dig still til et bit, du, sagde de til hende og klappede på hende. Nu var Niels Poulsen jo kommet afsted efter den doktor, og han havde ordre på at køre alt, hvad hestene kunne trække af vejen. Desuden var der nogle af de andre kale i færd med at spænde for en vogn til. Hun kunne jo selv høre, sagde de til hende, og gjorde hende opmærksom på den klapren af hestesko og trampen af folk, der kunne høres ude på gårdspladsen. Den nye vogn skulle køre Niels Poulsen i møde for det tilfælde, at han skulle køre en hest til styrt, eller få brud eller bræk på seler og vogn. Nej, nu var det ikke tid til at græde eller klage, mente Stine, og blev ved at stå og dunke Bodil blidt i ryggen. Kendte hun Niels Poulsen ret, så var han ikke den, der tog længere tid end lige nødvendigt, når det var den slags presserendes, det galt. Og havde de først doktoren, så blev der skam nok råd og hjælp med alting. Det kunne aldrig fejle, trøstede Stine. Ja, ja, sagde Bodil og rokkede på hovedet. Ja, ja, det var nok rigtigt alt sammen, og hun forsøgte at tørre sine øjne. Men så var det også ret på høje tid, de kom til kørendes, udbrød hun. Hun havde været så langt bort i fortvivlelse, at det var svært at forvente. Nå, man hentede da ikke doktor til dem, som var døde, viskede børnene til hverandre. Der begyndte også at tænde sit lille håb hos dem. Og de stumlede frem efter på køkkenets gule murstensgulv og kom ind i lyskredsen til de andre. Det vakte ikke så lidt overraskelse blandt de forsamlede kvinder, da de så de fire forfrostende og forkommende små piger dukke op i blandt sig. Kommer I der? Herregud da! Hvor kommer I dog fra? Lød udbrudende fra forskellige sider. Og øjnene søgte Gine barnepige, til det viste sig, hun havde ladet sig forstå med, at alle børnene var gået til sengs hos bedstemoren og sov trygt og vel. Men sandheden var, at Gine, som var en sølv skrædder i mørke, slet ikke havde turet gå dengang derned igennem haven og ned til det enlige hus. Jeg troede jo, I lå i jeres sødeste søvn, forsøgte hun at fjotte sig fra det. Der var dog to senge dernede, og de kunne sagtens have ligget alle seks i bedstemorens seng. Der var så brede som ladeport, snakkede hun undskyldende op. Nej, vi synes ikke, vi kunne gå i seng, svarede Lise stille. Både hun og kusinerne stod og hakkede tænder i frysning og grødsvældning. Men de måtte jo ikke blive vrede på dem, fordi de kom herop til gården, for nu, nu synes de heller ikke, at de kunne være dernede længere, tilføjede Lise med nedslagende øjne. Der var jo så grusligt mørkt, indflettede en af kusinerne. Ja, Lise, hun hørte jo vognen, sagde den anden. Ja, ja, bedt børn, sagde kloge Signe i tysse og trøste tone, og strøg med en sørmodig bevægelse hen over hovederne på dem. Åh ja, da, bedt børn. Og så skyndte hun sig at sende en af pigerne, det var den godsindede Else Marie, ned til bedstemorens hus, hvor hun kunne være hos de to, der var blevet tilbage. og samtidig rydde hun op på høkassen og på vandspandebænken, for at små pigerne kunne komme til sæde i nærheden af det varme komfur. Børnene vidste jo endnu ikke ret noget om, hvordan det stod til heroppe på gården. Ja, Lise havde altså hørt rigtigt med hensyn til den rullende vogn. Niels Poulsen var kørt, og doktoren ventedes. Men her var meget andet, de længtes efter at få besked på. Dog kunne de ikke få sig til at spørge om noget. Emnet var så vanskeligt. De sad blot stille og lyttede med anspændte ører til den tale, der faldt mellem de voksne. Desværre var pigernes ord blevet så lavmælte og forblommet, siden børnene dukkede op iblandt dem. Dette var jo helt fint tænkt af kvindfolkene. De ville ikke uro de små piger ved at indvide dem i alt det sørgelige, der kunne være at nævne. Men for dem, der nu i aftenens løb havde gennemgået så meget spænding og sindsbevægelse, var det ikke godt. Om sider var der så også en af pigerne, der fandt på, at de måtte se at tale lidt med dem, så tavse og stille de sad der ved komfuret, og hun gik hen til dem for at prate og underholde. Her var jo kommet en lille søster til dem, begyndte pigen at snakke op. De havde jo den hele aften gået og tosset om dernede i bedstemorens hus, langt væk fra Broholm og det alt sammen, så man skulle få at se, at dette vidste de ikke engang besked med. Gjorde de vel? Næh, svarede de og kiggede med undselig nysgerrighed på hende. Nej, de vidste ikke noget om en lille søster. Jo, der var det rigt nok, sagde pigen igen. Lidt før klokken et var hun kommet, om de ikke glædede sig stærkt til at se hende. Men så var der en af de andre kvindfolk, der afbrød den snakkende pige. Det er som en vist nok slet ikke nogen søster, sagde hun. Hun troede da, det var en dreng, der var kommet. Og en tredje, det var klogsigende, lod et par ord falde om, at de vist hellere skulle vente med deres snak. For sandheden var nok, at ingen af dem, der ude i køkkenet, vidste ret besked med, hvilken af delene det var. Af den tale forstod børnene meget godt, at i aften var den sag med den nyfødte ikke den vigtigste. Ellers plejede der jo altid at fare en befrielsens jubel over hele huset, når man ved morens strenge barnefødsler først var kommet så vidt, at man kunne fortælle, nu var der kommet en lille ny en. I aften interesserede den ting altså ikke så meget, så de vidste, om det var en dreng eller en pige. Nej, moren, det var nok hende, de alle sammen tænkte på. Og sagtens var det rent fortvivlet med hende, sådan alting stillede sig an. Og de sad og stirrede på hverandre og kunne ikke få snakken i gang imellem sig. Men da børnene havde været heroppe i nogen tid, og for øvrigt blev ved med at sidde stille der, hvor man havde anbragt dem, glemte pigerne deres forsigtighed og talte både høreligt og indgående om morens tilstand. Det var blodet, der var i færd med at løbe anagram fordærvet. Hun havde fået blodstyrtning efter fødslen, og sådan som de skildrede forholdene, måtte det være forfærdeligt, som det stod til derinde i sovekammeret. Barnepigen kom i det samme derinde fra med en guldspand i hånden, og nu lod hun de andre voksne kvindfolk se på indholdet. Vaskevandet var så rødt som det pure blod. Se blot, sagde hun og holdt spanden frem. Og det var kun, hvad der var sivet ned igennem dyner og madrasser, forklarede hun. Hvor meget var der ikke opsamlet i sengklæderne? Og der stod for øvrigt pøl ved pøl derinde under sengen, og hun skulle ind igen og tørre op, når hun havde skiftet vand, for ellers flød det ud over gulvet, så det ikke var til at flytte fødderne for det. Og sent da, rokkede pigerne ved hovederne. De løftede gulvkluden op fra spanden og så på indholdet med opspærrede øjne. Er blodet sådan kunne tage til at styrt løbe af et menneske, var der en, der udbrød. Herre Jesus Krist, ved, ved. Den scene glemte de at skygge over, og børnene vidnede i kinderne. Helga havde et stort hul på sin strømpe. Det sad hun og kørte rundt i med fingrene, hvad der ikke så godt ud. En af kusinerne havde fået sine sko halvt fyldt af muljord. Hun sad og gravede med tæerne og pintes i fødderne. Lise havde hovedpine. De så i tavshed til hverandre. Åh, der var så meget, som var sådan så sær sørgeligt, syntes de, og gussede sig kuldskære. Men så kom Bodil Dalgaard kiggende. Nu passer vel at blive ved at fyre godt, henvendte hun sig til klogesigende. Enten der nu blev brug for det eller ej, så måtte de se at have rigeligt med hit vand. Signe forstod nok, når nu doktoren kommer sådan. Bodils stemme lød så kvik og opmuntrende. Og så var alles tanker snart på vej med den hastigt rullende vogn af Fjordby til. Sådan fart dog Niels Poulsen havde på, da han sprængte ud af porten, og de havde kunnet høre ham langvejs væk. Han blev ved i samme dur. Hvornår mon tro, han kunne være tilbage igen? Allertidligst. Meningerne var delte. Snakken gik frem og tilbage, mens det lysnede over sindene. Elsbeth og Gretes mor, faster Karen, kom noget efter et ærne derud igennem køkkenet. Mor, bitte mor, råbte hendes småpiger imod hende, straks de så hende. Det var, som de kaldte fra den anden side af en farefuld afgrund. Og moren tog dem begge om halsen og dukkede et øjeblik sit bevægede ansigt ned mod deres hår. Lad mig se, I kan være rare stille, sagde hun i forbifarten. Bitte børn, bitte børn, klappede hun dem på hovederne og skyndte sig ind igen. Lise knækkede næsten helt sammen ved synet af den lille scene mellem kusinerne og deres mor. Med dukket hoved og sære forladte bevægelser gled hun hen og tog fat i sin søster Helgas hånd. Hun havde i øjeblikket ikke ret lyst til at være for nær ved de andre to, så rige ovenpå de var. Som Lise stod der i krogen og dukkede sig med Helga i hånden, faldt hendes øjne på bedstemoren, og det slog hende, at hun så helt anderledes ud end alle de andre. I hører en dødsnat af Marie Bregendahl fra 1912 her i Farov Cigar. Jeg begyndte at læse romanen sidste lørdag og fortsætter altså med den i aften. Jeg tror desværre ikke, jeg kan nå at blive helt færdig, men jeg tager selvfølgelig så meget, vi kan nå, og så må I få resten næste lørdag. På denne usædvanlige aften, hvor de alle havde et forandret udtryk i ansigtet, hvor der var rent tårer ned af de fleste kinder, ja, hvor selv de forholdsvis fremmede kale, der før havde været jaget op af sengene for at hjælpe til med at spænde for og være ved køkkendørene par gange for at spørge til deres madmors befindende, havde haft et alvorligt og usædvanligt udseende. På denne aften var der en, der både af lader og ord og ansigtsudtryk så fuldkommen uforandret ud. Bedstemoren. Hun var en kvinde, på hvem der alle dage havde været læsset tungt ansvar og meget slid, strengt, evindeligt slid. Og mens nu alle andre tumlede mere eller mindre nedtrykte og betagende omkring, stampede gamle Kirsten nok så fast og stødt afsted og holdt øje med alle de ting i det store hus, hun kunne overkomme. Tag og skær den store klipfisk ud og sæt den i blød til i morgen, sagde hun til en af pigerne. Så var den ting gjort, nikkede hun, og i morgen blev der sagtens nok at tage i hænderne. Du, Stine, du kunne jo lige så gerne skrælle os den balle kartofler, der står derovre ved groen, henkastede hun til Stine høstkone. Der blev sagtens ingen ro til søvn i nat alligevel, og så kunne et voksen menneske der lige så gerne have lidt nyttigt for. Det klædte dog altid lige så godt. Og sådan fandt hun beskæftigelse til dem alle. En fik en bindehose, og en kom til at puse ruderne i lygten og så videre. Og når det alt opfundne arbejde slap op, fandt hun nyt. Og selv var hun i uafbrudt bevægelse. Hun plejede jo altid at være heroppe på gården, når der skulle komme en ny verdensborger, og hun havde da engang for længe siden indført af jordmoren, og de kvinder, der assisterede i sovekammeret og i køkkenet, de skulle have sødsuppe og varme vafler, når det hele var overstået. Det havde intet frugtet, at der i sin tid var blevet gjort indvendinger mod dette traktement, at man havde ladet gamle Kirsten forstå, at det måtte afhænge noget af, hvilket tidspunkt på døgnet måltid skulle indtages, om netop disse retter skulle smage og andet mere. Gamle Kirsten var blevet ved sit. Til en barselsaffære hørte der sødsuppe med dygtig mange svisker og rosiner og gode smør og fløde tunge vafler. Sådan havde man altid fået de 14 gange Kirsten selv havde måttet lægge ned, og så skulle det vel ikke være ringere med hendes svigerdatter. Næh, det trakte mange hørt sig til. Det var en afgjort sag. Og da Anna Gram var en forstandig kone, som mente, at man i sådanne sager, som hun kaldte uvæsentlige, altid skulle føje en gammel kvinde, der havde de bedste hensigter, havde sødsuppen og vaflerne endnu heller aldrig manglet. Også på denne aften, hvor der mellem de andre får så mange bekymrede og trykkende tanker omkring, huskede Kirsten på barselsretterne. Og siden det var meldt, at fødslen var overstået, stampede hun, trods alle eftermeldinger, travlt optaget frem og tilbage mellem køkken og spisekammer, og kom stadig anstigende med flere og flere pakkenelikker og papirsposer, som hun stillede fra sig på køkkenbordet, og af vis indhold hun målte op i en stor, dyb bolle, sagogryn, helt kanel, citronskal, et par krydernelikker og øverst et stort toplag af mange håndfulde svisker og rosiner. Tag så og sæt den mellemste gryde på, sagde hun kort til kloge Signe. Ja, det er nu også værd, sagde Signe ligesom bøndfaldende hen imod den gamle. Er det værd nu i aften? Hun stod så tøvende derhen ved komfuret. Man kunne let mærke, at hun var ildeberørt af den gamles iver og sædvanemæssighed. Men Kirsten hørte ikke, eller hun lod som om hun ikke hørte. Hun talte æg op og målte af til vaffeldej, og Signe måtte da sætte gryden over, som det var befalet. Ja, det skal jo være gryden med den gode emalje, kastede Kirsten over skulderen til pigen og gik videre i sine forberedelser. Men at se det gamle rundrykkede menneske med det stærkt rynkede ansigt og de snehvide totter ved ørerne stå der i denne sære nat og stift og stødt røre i sin vaffeldej, det kunne ikke undgå at gøre stærkt indtryk. Bedstemoren så anderledes ud end alle de andre. Dette gik også op for Lise, som hun stod der i krogen og dukkede sig med Helga ved hånden. Og da kusinerne efter deres mors bortgang var krykket hen til de to søstre, lod hun et par ord falde til dem om sin jagttagelse. Den lille Grete gik der straks hen og stillede sig op ved siden af køkkenbordet, hvor hun stod og kiggede betuttet op på gamlingen. Bedstemor, hvorfor er I ikke også ked af? Spurgte hun og så forskende op i det runkende ansigt. Hvem siger ikke af det? Svarede Kirsten kort og piskede stærkere rundt i dejen. Ja, hvorfor kommer I da slet ikke til at græde? Der stod Kirsten sine sære stærke øjne op og så skarpt og gennemborende ned på den lille pige. Når en har 10 børn foran sig på kirkegården og har set både sin far og sin mor og sin mand, og der så mange andre går den vej, så har en ikke mere så nemt til vandet, bedt du. Endte hun med et par hårde, spotske knist. Og så viskede hun sig om sin valne næse og rørte videre. De så til hverandre, både børnene og de voksne, og de fleste skuttede og gussede sig. Døren over i tværgangen er vel ikke blæst op, var der en, der smurte. Man kiggede efter. Nej, den var lukket. Det undrede, for de fleste følte det, som der strøg et grimt isende pust igennem det lunkne køkken. Efter dette var der længe meget stille derude i køkkenet. Man kunne høre Christenses strikkepinde klirre, og man kunne høre, hver gang Stine høstkone lod en nyskrællet kartoffel plumpe over i den store gryde. Og så gamle Kirstens vedholdende røren rundt og rundt i sin vaffeldej. Bedstemorens ord blev med at svæve om iblandt dem. 10 børn, far og mor og mand og mange andre. Døde. Døde. Puttet ned i den sorte jord. Gamle Kirsten havde selv set det. Hun, den hårde hvidtørtede, som stod der og rørte rundt og rundt. Vinden strøg igennem det store kastanjetræ, der stod derude på gårdspladsen. Fløjen på gavlhjørnet blev svunget omkring og pevfælt. Blæsten jo over gården, suste forbi og blev borte igen. Henfarende slægter gjorde lige så, dukkede frem, gled forbi og svandt langt bort. Døde var de. Dø skulle også vi. Ud på kirkegården og ned i den sorte jord, som den lange række af gamle Kirstens familie. Og moren, der lå derinde i sovekammeret og havde blodstyrtning. Hvad skulle hun? Der var blevet så stille derude i køkkenet. Hænderne sank i skødet for dem, og de var alle helt tavse. Det skar så grælt i ørerne, da klogsigende gav sig til at pure op i ilden og krasse med den klærende ildtang frem og tilbage over jernristens tremmer. Men så kom der dog atter noget, der ledte tankerne ind på lysere veje, og denne gang blev det den lille Jette skrædderpige, som vendte dem. Hun var et temmelig fremmed menneske, som bare var kommet til gårde for at sy lidt for et par af pigerne, og havde hidtil siddet ret ubemærket oven i den store tørvekå. Nu begyndte hun at fundere over, hvor hurtigt det var muligt at tilbagelægge vejen mellem Broholm og Fjordby. Jettes profession førte hende langt omkring. Hun hørte så mange ting, og hun vidste meget at fortælle om folk, der havde kørt glubskørsel og faret frem af landevejene som en røg eller en kanonskrald. Eller et kanonskrald. Christian Kovstrup i Damgård for eksempel, han havde engang kørt hjem fra Fjordby på en god time. Han havde fået for meget drikke, forstår sig, så han havde ingen forstand på, hvordan han bar sig til. Men der var der 2 mil til Damgård, så bæsterne de havde jo strakt godt nok ud. Men Hendrik i Bakken, han havde engang hentet jordmor i Fjordby, fordi deres egen var kaldt ud, og han havde kørt de halvanden mil både frem og tilbage på godt halvanden time. Det var endnu bedre, og han var hverken fuld eller gal, men nok en mand med et voldsk sikkert tag i hestetømmen. Og Jette kendte mange flere. Ja, der skulle en høre, så det kunne virkelig lade sig gøre at køre så fort. Da turde de nok love, at Niels Poulsen ville ikke være længere om turen end hårdt nødvendig, var der flere kvindfolken, der faldt ind. De havde jo selv set sådan en fart, han havde på, da han strøg ud af porten. Den kald skulle nok komme frem i en snarhed. De så på klokken og overtænkte sagen. Ja, hvis der ellers var lid ved Jettes snak, så måtte Niels jo nu allerede være i Fjordby. Og var han så blot heldig at træffe doktoren hjemme, der kunne det vel end også tænkes, at han var lige ved at være på vej hjem af. Se, det var jo helt fornøjeligt at tænke på. Til om dette var tilfældet, der havde de jo nu allerede den brede ende af ventetiden bag sig. De havde nu knap turet håbe, turen kunne gøres så hurtigt. Men siden Jette lod til at vide så god besked, så... De kvikkede helt op og blev varme og livlige i stemmerne. Kan ske det, der ikke var så farligt længe, før de havde ham, den doktor. Og Gud, have lov og tak, hvis det var så vel. Ja, det kunne jo se sort og blive godt. Og når nøden var størst, var hjælpen nærmest, og mennesken, de kunne en lille bit, men vor herre, han kunne alt, hvad han ville. Det fløj omkring dem med ordsprog og mundhæld, og havde de ikke alle hørt fortælle om folk, der havde været dømt til at dø, ja, lige på gravens bred, og så endda var stået op som fuldstændig karske. Jo. De blev helt ivrige og oplagte. Snakkede op og tog fat med hænderne i de ting, der lå for. Ja, over i Jettes krog faldt endnu en bemærkning, der antydede en mulig sammenføjning af dåbsgildet og det årlige store høstgilde. Og da var den gamle Kirstens dødssang jo skubbet langt til en side. Ja, så tror jeg ikke, jeg når mere på denne side af nyhederne, men jeg vender jo altså tilbage om et øjeblik med endnu en lille times tid med en dødsnat af Marie Bregendahl. Marie Bregendahl skabte et helt livsværk omkring det gamle bondemiljø, som hun havde oplevet som barn. Og vi er jo altså helt tilbage i omkring 1850'erne, 60'erne, og det vil sige før den nye tid gjorde sit indtog også på landet. Og det er nok, det kan man jo godt fornemme her, at det er virkelig gamle dage. Og hun skabte et værk, hvor de her personer går ind og ud, så at sige. Hendrik i Bakken, som I lige hørte om, hvor hurtigt han havde kørt til Fjordby og tilbage, han havde inden en dødsnat allerede fået en hel roman for sig selv, som hed Hendrik i Bakken, som kom i, hvad jeg tror, det var 1904. Og doktoren, som vi snart skal møde, han dukker op i flere andre følgende romaner. Og der kom en hel række romaner fra 1917, tror jeg, til op i 20'erne, som kom til at hedde Billeder af Sødalsfolkenes Liv. Men faktisk så... er det blandt disse sødalsfolk, at al hendes fortællekunst udspiller sig. Og som jeg sagde, så var det altså en generation, som førte det, man kunne kalde det folkelige, ind i litteraturen. Tidligere havde det jo næsten altid været byboere, der havde skrevet. Blicher var en ener, som jo heller ikke rigtig blev accepteret i de fine kredse i København. Og det var de uddannede, det var meget tit præster og præstebørn, der skrev og var kunstnere i det hele taget. Så det var en helt ny generation, som repræsenterede fremtiden, kan man godt sige. Repræsenterede blandt andet de kræfter, der dannede partiet Venstre, og altså var en forudsætning for det rigtige demokrati kunne holde sit indtog efterhånden. Nå, men I kan, hvis I har lyst, høre mere fra en dødsnat efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.